Hvernig var að Margréti ríku?
Margrét ríka bjó á Eiðum og hún hafði mikið umleikis. Uxa hafði hún á Uxagerði, það var nefni er til, og geit ur sínar hafði hún á Geitagerði og það var nefni er líka til. Einu sinni gerði slæmt veður og geiturnar röktust frá húsinu sem þær áttu að vera í. Allar götur upp á svokalla Beinagillarfjall sem að er í austri, norðaustri frá Eiðum. Þær urðu þar úti og þar heitir Beinahjalli þar sem að þær urðu til. Þessi Margrét ríka var einkennileg kona. Hún átti fyrir mann Þorvarð nokkuð og hann hafði sendt einu sinni kveðju til hennar því að þau voru skilin. Heilsiði frá mér húsfreyjunni á Eiðum.